Lielākā daļa svētceļnieku grupu, kā ir gadu aglonā uz Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanās svētkiem, ieradās jau vakar. Tomēr lielākais ticīgo pieplūdums starptautiskajā svētvietā gaidām šovakar uz Tautas krusta ceļu un rīt uz galveno pusdienu dievkalpojumu, kurā kā ik gadu piedalīsies arī augstākās valsts amatpersonas un valsts prezidents. Lai arī gatavošanās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem šogad noritējis ierastajā kārtībā, kopš pērnā gada Aglonas bazilika un plašais sakrālais laukums ap to piedzīvojas pārmaiņas. Turpina Aglonas bazilikas informācijas centra pārstāve māsa Marija.
Sagaidām svētceļniekus, gatavojam naktsmājas kārtību, programmu, viss notiekās. Uz šo gadu jau ir pabeigti sakrālā laukuma celiņu. Rugiešana ir veikta avotiņa rekonstrukcija un arī apkārtnes labiekārtošana. Tad tie ir tie, teiksim, svaigie darbi, kas izdarīti uz šo brīdi.
Svētceļnieku skaits, kas Aglonā apmeklē vissvētākās Marijas Jaunavas debesīs uzņemšanas svētkus pēdējos gados, saglabājas stabils, ar nelielām svārstībām, atkarībā no laika apstākļiem un nedēļas dienas, kādā iekrīt šie svētki.
Tā kā ir pieteikušies naktsmājām, ir 26 grupas pieteikušās, skaits varētu būt 800 tūkstos, jo ir grupas arī, kuras nepiesakās, maziņas grupas no draudzēm, kuras iet klusi mierīgi un arī kuras nakšņo savās konkrētajās steltīs vietās.
Lai Aglonas bazilika varētu cienīgi sagaidīt svētku viesus, valsts pēdējos gados tā ir piešķīrusi iespaidīgus līdzekļus. Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Dārzniece stāsta.
2019. gadā valsts budžetā ir atvēlēti 162,685 eiro, kas ir iekļauts attiecīgo iestāžu valsts budžetā, tas ir Tieslietu ministrijai un tieši svētku organizēšanai, drošības nodrošināšanai un pašiem svētkiem. 19. Gadā vairāk budžeta līdzekļu nav paredzēts vismaz no Tieslietu ministrijas budžeta. Jā, 17. Gadā summa remontiem un dažādām renovācijām sastādīja 900,408 eiro. Tas ir saistībā ar viņa svētības pāvesta Franciska vizīti Latvijā, kas bija paredzēta 18. Gadā, bet pirms tam, protams, bija nepieciešams sagatavoties un renovēt dažādas laukumus un ēkas. Un 18. Gadā tie bija 650,566 eiro. Un arī šī summa tika paredzēta pāvesta Franciska vizītes Latvijā nodrošināšanai.
Lielākās naudas summas bijušas paredzētas Aglonas dievmātes sakrālā laukuma un Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkas renovācijai. Kā ar šiem darbiem veicies, stāst Aglonas bazilikas prāvests Daumans Abrickis.
Jā, tas jau par ceļinu izbūvi, tur jau tas projekts beidzās. Jau, jā, es tikko mēs jau apgūvām to visu projektu. Tur komunikācijas centrā, tur projekti viņš pagarināts, viņš ir vēl. Līdz, manuprāt, līdz decembrim šīm gadam ir darbi turpinās. Komunikācijas centrā pāvesta vizīte, tie, kas tie bija līdzekļi, tie bija.
Prāvests norādīja, ka sakrālā laukuma celiņu bruģēšanai piešķirtie līdzekļi bijuši pietiekami. Savukārt, kas attiecas uz komunikācijas centra restaurāciju, tad tā ir sadalīta pa daļām. Un pēc piešķirto līdzekļu apgūšanas iespējams vēl būs vajadzīgi līdzekļi, lai darbus turpinātu.
Nu, tur jau, mums jau paliek, tas jau paliek gimnāzi, mums tas sveicinīja komunikācijas centrā vēl pabeigt.
Jā, un kas ir izdarīts?
Tur mums bija jumts jumaina bija, tur bija mums ir tagad pēdējā, tagad bija santehnika, tad mums ir elektrība, apkuras sistēma, jā, tas radiatori.
Vakar un šodien svētceļnieki un ticīgie turpina ierasties Aglonā uz vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanās svētkiem. Dienas gaitā ir paredzēti vairāki dievkalpojumi, garīgās mūzikas koncerts un konkursa dziedu dievmātē laureātu dziedājumi. Pulksten 22. Sakrālajā laukumā sāksies Tautas krusta ceļš, kam sekos pusnakts svētā mise. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.